ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور ودرجستي على برنامج كذا عدوين كدنيا هو مالك استعمر كل غرها بجمعة أذكر جستان وربعين تسلمي قال فرقان وسديدا بشكوبات سنة كأكون أفر بغل فرتن يتضبط ذا هجرية ذا وضبط ذا ما أنتوا قميصا برنامج كذا كل جستان أنت أنا وحاكم ذا إن كبدا لحدا روح هو برجي هراء ما أنت أو كلية كشيء ذي دغما يهود وكود غزة أيضا وقحام مقاومة فلسطينيين تو أي كهلين هشيس كي حبت جو جنسة أو دوان شعي مريكان كا dad kulayl dartiis uu geeriyooday gudaha qaarada Yurub in ka badan 10 qof oo dhimashay iyo dhaawac ku noqday weerar lagu qaaday gobolka Waqooyi Galbeed ee dalka Yemen markab sida in ka badan 60 qof oo rakaab ah oo ku degay xeebaha dalka Tunis dagaalkii dhaxmara Yuhuuda iyo Iran oo culays military iyo mid dhaqaale dhalsiyay Iraq sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan tahdiyad amni oo soo wajahay mashruuca ay Marooko ku doonayso isku xirka dalalka Saaxilka Afrika iyo badweynta Atlantiga ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida. qodobada soo idil goor dhawayn soo gudbin doona insha Allah balse aan ku horeyna xubinta qalinka saxaafada oo aan ku soo gudbin qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafadu waxaana soo jeedinaya Maxamed Sheikh Cali
adduun ma san tahay Hashim Abdi Nasir in ka badan 36 ruux ayaa waabariga hore maanta oo kaliya ku shahiday marinka Gaza iyadoo muqaawmada Falastiin ay ka hadashay heshiiska xabad joojinta ay u dhawaan ku dhawaaqay Mareykanka. Gumeystaha dulmiga badan ee Yahuudda ayaa sii wada ugaarsiga ku haya xiriyaha barakacyaasha, xarumaha caafimaadka iyo guryaha dadka rayidka ah ee ku yaala marinka go'doonsan ee Gaza, iyadoo xukuumadda Washington ay ku haysay Yahuudda dhulka barakeysan ee Falastiin ay shaac ka qaaday in Yahuudda ay aqbashay heshiis ku meel gaar ah oo ka hirgalay jiida Gaza. Wararka maanta oo Khamiis ah naga soo gaaraya marinka Gaza ayaa ku waramaya in diyaaradaha cadawga Yahuudda ay duqeymo xushinimo ku qaadeen iskuul ay ku noolaayeen dad barakacyaal ah ku yaala galbeedka magaalada Gaza, waxaana inta la xaqiijiyay duqeymahaas ku shahiiday 11 qof oo rayid ah, kuwaas oo ay ku jiraan haween iyo caruur sida ay sheegayaan xogaha iyo macluumaadkan helayno. Masaadirta ayaa intaas ku diraysa in dab xoogan oo ka kacay gudaha iskuulka, kaasoo waxyeelo daran u geystay dadkii barakacyaasha ahaa ee ku sugnaa gudaha iskuulka iyo agabkii ay wateen. Sidoo kale 6 ruux oo shacab ah ayaa ku shahiiday weerar ay ciidamada gumeystaha Yahuudda ku qaadeen dad gaajo darteed isku soo baxay isgooyska Natsaarim ee koonfurta magaalada Gaza. Gabal dhici shalay 42 qof oo rayid ah ayaa ku shahiiday, 19 kalena waa ku dhaawacmeen duqeymo ay ciidamada arxanlaawayaasha Yahuudda ku qaadeen magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza iyo waadiga Gaza. Wasaaradda caafimaadka ee marinka Gaza ayaa shaaca ka qaaday in maalintii shalay duqeymo ka dhacay magaalada Gaza uu geeriyooday agaasimiye cisbitaalka Indonesia ee ku yaala magaalada Baytilaaya ee marinka Gaza, kaasoo lagu magacaabi jiray dhakhtar Marwaan Sultaan, isla markaana ku dawfeelaya dhakhaatiir hore ugu baxay gacanta cadawga Yahuudda, kuwaasoona waxba galabsan isla markaana ciidamada Yahuudda si bini'aadantinimada ka baxsan u dileen. Waxay xustay wasaaraddu in diyuuradaha Yahuudda ay duqeymo la beegsan guriga dhakhtarka oo ku yaala galbeedka magaalada Gaza, taasoo sidoo kale sababtay inay ku shahiidaan xaaskiisa iyo 5 xubnood oo qoyskiisa ka mid ahaa. Dadka ku shahiiday duqeymaha Yahuudda ka fulisay marinka Gaza tan iyo waabarigii maanta Khamiis ah ayaa gaaraya 36 qof oo rayid ah, oo ay ku jireen 28 ka mid ah dad gaajo ka soo saartay guryahooda, sida ay sheegeen howladeenada caafimaadka ee ku sugan cisbitaalada Gaza. Isla umuurihii Falastiin ayaan ka warramaynaaye, muqaamada Falastiin ayaa shaaca ka qaaday inay diraaseynayaan Trump bixinna ku wadaan hindisyaal cusub oo ay ka heleen dhexdhexaadayaasha xabad joojinta oo dhowaan la filayo inay si toos ah u dhaqangasho marinka go'doonsan ee Gaza. Muqaamada Falastiin ee lafdhuun gashay ku noqday cadawga Yahuudda ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen in dhexdhexaadayaashu ay wadaan dadaalo xoogan oo lagu doonayo in lagu gaaro heshiis guud, isla markaana la bilaabo wada xaajoodyo dhab ah. مقاومدا ayaa inta ku daray inay wadaan tashi ay kaga hadlayaan soo jeedinta dhexdhexaadayaasha si loo gaaro heshiis damaanad qaad soo afjaray cudwaanka yahuuda xaqiijinta ka bixitaanka ciidamada dhalimiinta yahuuda ee duulaanka ku soo galay marinka Gaza iyo bixinta gurmad degdeg ah oo loo fidinayo shacabka ku nool marinka go'doonsan ee Gaza shalay ayay markii madaxweynaha Mareykanka odayga lagu magacaabo Donald Trump uu shaaciyay in yahuudu ay aqbashay xabad joojin soconaysa muddo 6 maalmood ah oo ka hirgashay jiida Gaza Trump ayaana xusay inuu aad u rajaynayo inay aqbalaan muqaamada Falastiin heshiiskan geeska kale dad kuleel dartiisa u geeriyooday gudaha qaarada Yurub mowjada kuleel aan horey loo arkin ayaa ku dhuftay wadamada Yurub oo dhan bilowga xagaaga sanadkan 2025 taasoo kor u qaadaysa walaac baahsan iyadoo ay jiraan digniino la xiriira cimilada kululoo ka imaanaya dhanka howlwadeenada caafimaadka iyo saadaasha hawada ee dalal dhowr ah oo dhaca qaarada Yurub halka wadamada qaar laga soo calaamadeeyay dad u dhintay kuleel dartii rikoorkii ugu sareeyay heer kulka ayaa laga diiwaangeliyay wadamada Ingiriiska, Spain, Portugiiska, Jarmalka, Faransiiska iyo Talyaaniga iyadoo celcelisan heer kulka meelaha qaar uu dhaafay 40 digrii taasoo ka sarreeyay diiwaankii hore ee bisha ay soo dhaafnay ee June 3 qof ayaa 4 ku dhintay xeebaha dalka Talyaaniga kuleel awgiis halka ruux kalena uu miirkiisa ku wayay sida ay sheegeen dhakhaatiirta caafimaadka iyo kooxaha gurmadka degdeg ah ee dalkaas Talyaaniga ayaa in ka badan 7 waxa ka jira kuleel aad u daran waxaana 4 la soo dhaafay digniino la xiriirta cimilada kulul laga soo saaray 18 magaalo halka meelo badan oo ka mid ah dalkaasna laga soo sheegayo koronto la'aan taasoo sababa sida ay sheegayaan dad goob joogayaal ah kuleelka xad-dhaafka dalka Faransiiska ugu yaraan 3 qof ayaa ku dhintay isbedelka cimilada awgeed halka 300 ay heleen daryeel degdeg ah oo ay ka heleen kooxaha gurmadka ee wadankaas heerkulka ayaa kor u dhaafay 14 digrii koonfurta iyo bartamaha wadanka Faransiiska sidoo kale wadamada Talyaaniga, Griiga, Portugiiska, Faransiiska iyo dowladaha dhac galbeedka Balqaanka ayaa wajahaya mowjada kuleel daran oo sababay dab xoogan oo ka kacay keymo badan oo ku yaala wadamadaas tusaale ahaan wadanka Albania 26 dab oo ka kacay keymo ayaa laga soo calaamadeeyay maalmihii Axad iyo Isniintii la soo dhaafay halkaasna dalka Turkiga ay in ka badan 100 kun oo qof oo dad ah la daadgureeyay sababo la xiriira dab weyn oo ka kacay wadankaas cimilada awgeed sida laga soo xigtay warbixinada sanadlaha ah ee waxa loogu yeero ururka caafimaadka adduunka cimilada kulul ee Yurub waxay galaafataa nolosha in ka badan 157 kun oo qof sanad waliba tirada dadka ayaa la filayaa inay kor u kacdo sanadkan hadday xaaladu sidan ku socoto geeska kale in ka badan 10 qof ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday weerar lagu qaaday gobolka waqooyi galbeed ee dalka Yemen wararka laga helayo magaalada Taiz ee ku taala waqooyi galbeed dalka Yemen ayaa sheegaya in habeenkii xalay weerar culus lagu qaaday xarun shidaal oo ku taala waqooyi bari ee magaalada Taiz taasoo sababtay dhimashada iyo dhaawac in ka badan 10 qof oo shacab ah weerarkan ayaa loo adeegsaday diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan drones ee ku rakiban qaraxyada oo ay kooxda xuuthiyiinta Shiicada ah ee ka dagaalanta dalkaas Alaaba ku weeraraan xarumaha ay ku xoogan yihiin ciidamada dawladda fadhigeedu yahay magaalada Cadan goobta la bartilmaameed sida oo lagu magacaabo xarunta shidaalka ee Al-Quds ayaa gabi ahaanba burburtay waxaana qaraxan xoogan oo sidoo kale gubay guryo dhowr ah oo ku yaala agagaarka xarunta la weeraray sida ay shaaca ka qaadeen ilo warbaahineed oo maxalli ah warbaahinta dawladda Yemen gaar ahaan bogga September Net ee wasaaradda gaashaaniga ayaa xaqiijiyay in diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee xuuthiyiintu adeegsato ay si toos ah u beegsadeen hammamka shidaalka ee xarunta taasoo keentay burbur hantiyadeed khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed balle ciidamada gurmadka degdeg ah ee dawladda ayaa gaaray goobta ay wax ka dhaceen kuwaasoo ku guuleystay inay damiyaan dabka isla markaana ay goobta ka soo saaraan dhammaan dadka waxyeelada ka soo gaartay weerarkan ilaa iyo hadda ma jirto wax war oo ka soo baxay maleeshiyaadka xuuthiyiinta ee ku daaban dawladda Shiicada ah ee Iran oo ah cidda fulisay weerarkan inkastoo ay horey u qaadeen silsilado weeraro ah oo ka dhacay gudaha magaalada Taiz taasoo la rumaysan yahay inay tahay dadaal ay ku wiiqayaan maamulka dawladda oo hogaamiyo Rashaad Maxamed Cilmi xaaladda magaalada Taiz ee wadanka Yemen ayaa haatan mid kacsan iyadoo dagaaladii sokeeye ka socday dalka Yemen tan iyo sanadkii 2014 ay sababeen burbur baahsan iyo khasaare bani'aadantinimo aan xaddi lahayn oo gaaray kaabayaasha ugu muhiimsan ee magaalada ugu dambeyntii markab sida in ka badan 60 qof oo rakaab ah ayaa ku degay xeebaha dalka Indonesia markab ay saarnaayeen dad badan oo rakaab ah ayaa ku degay xeebaha dalka Indonesia oo dhaca koonfur bari Aasiya iyadoo shiralka noocan oo kale ay ku soo badanayaan gudaha wadankaas maadaama uu yahay dalka kooban in ka badan 17 kun oo jasiiradood ugu yaraan 4 ruux ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen halka 830 kalena weli la laayahay kadib markab siday dad rakaab ah oo ku degay meel u dhow jasiiradda Bali ee dalka Indonesia sida ay warbaahinta la wadaageen mas-uuliyiinta dalkaas maanta Khamiis ah markabkan oo siday 56 qof oo ay ku jiraan 13 rakaab ah iyo 12 shaqaale ah ayaa quusay wax ka yar nus saac kadib markii uu ka dhaqaaqay dekedda Katban ee gobolka Bari ee Jaffa isagoo ku sii jeeday dekedda Gilimanuk ee ka tirsan jasiiradda Bali. Markabkan ayaana ku taljiray socodka safar qiyaastii gaaraya ilaa 20 kilometer. Taliyaha booliiska magaalada Banguani, Rama Samtama, ayaa sheegay in ilaa haatan la helay 4 qof oo mayda, halka 23 ruux kalena la baadigoobayo, in badan oo kamid ahna laga soo saaray badda iyagoo aan miir lahayn. Kadib saacado ay ku qarqoonsanaayeen badda, wuxuu intaa ku daray taliyaha booliiska in 83 kale wali la laayahay, laguna guda jiro baadigoobkooda. Markabkan ayaa sidoo kale waday 22 gaari oo ay ku jiraan 14 xamuula. Hawlgalladan samatabixinta ah ayaa waxay ka qayb qaadanayaan ilaa 9 doomood oo gurmad ah, kuwaas oo wajahaya caqabado ay ka mid yihiin mawjado hirar ah oo gaaraya ku dhawaad 2 mitir oo dherer ah. Shilkan ayaa gudaha dalka Indonesia ka noqday mid soo noqda, taasoo keenaysa jasiiradaha badan ee uu dalkan ka kooban yahay. Maraakiibta yaryar iyo doomaha ayaana qayb weyn ka ah gaadiidka sida weyn looga isticmaalo gudaha dalka Indonesia. Sanadkii 2018, in ka badan 150 qof ayaa ku nafwaayay shilkan la mid ah oo ka dhacay harada Toba ee ka tirsan jasiiradda Sumatra, taasoo ka mid ah harooyinka ugu waaweyn ee qotada dheer ee ku yaala caalamka. Dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinaa wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo Haashim Cabdi Naasir.
وهاجاج قيبا دحا برنامج كان عدوينك الدنيا هيان اسلام رينا markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan dagaalkii dhexmaray Yuhuudda iyo Iran oo culaysyo military iyo mad dhaqaaleba dhaxal siiyay dalka Iraq. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
Dagaalkii u dambeeyay ee dhexmaray kayaanka gumaystaha ah ee Yuhuudda iyo dawladda Shiicada ah ee Iran ayaa saameeyay 10 iyo khasaarooyin gaarsiiyay dalka Iraq ee dariska la ah dalka Iran. Khasaarooyinkan ayaana noqday kuwa daaha ka rogaya jilicsanaanta uu wajahaya dalka Ciraaq iyo taagdarnaanta ay ku sugan tahay xukuumadda Baqdaad dhaqaale ahaan iyo amni ahaan labaduba. 13-kii bishii Juun ee sanadkan kala barka dhaafay ee 2025, weerar dhagaraysan oo kadis ahaa ayuu maamulka Yahuudda isaga oo kaashanaya Maraykanka ku qaaday dowladda Shiicada ah ee Iran. Diyaaradaha dagaalka ee Yahuudda iyo Maraykanka ayaana beegsaday xarumo ciidan, warshado hubeed iyo hoggaamiyeyaal ka tirsan dowladda Iran. Dhankeeda, xukuumadda Tehran ayaa weeraradaasi durbadiiba kaga falcelisay weeraro ka soo hormaray waqtigii la filayay, iyadoona sawaariikh boqolaal ah iyo diyaarada dronis ah ku beegsatay deegaanada uu xoogga ku haysto maamulka Yahuudda, waxaana deegaanadaasi gaaray burbur mar la arag ah oo ka dhashay weerarada dowladda Iran. Waaqica ka dhashay xiisadaasi iyo timaadada ka soo bidhaantay rabshadaas ayaa dhaliyay su'aalo isweydiinna tilmaamaya casharada ay xukuumadda Baqdaad ka baran karto dagaalkaasi si aysan ugu baabi'in laba dagaalamaya dhexdooda ayna ugu rumoobin oraahda tiraahda hardanka laba maroodi coos ayaa ku baaba'a. Arrimihii dhacay intii uu aloosnaa dagaalka ayaa daaha ka rogaya in dalka Ciraaq uu yahay dal jilicsan oo aanan lahayn awood difaaceed, waayo labada dhinacba si fudud ayay u jabsanayeen hawada dalkan. Gantaalada ay isweydaarsanayeen labada daraf ayaana si nabadgelyo ah iskaga gooshayay jawiga dalka Ciraaq. Tani ayaana bannaanka keenayso in uusan dalkan lahayn nidaam difaaceed oo dhanka hawada ah, isla markaana u diyaarsan in ay difaacaan xadgudub waliba oo ka dhan ah siyaadadiisa iyo madaxbannaanidiisa. Isaga oo dareemaya baahida ay xukuumaddiisa u qabto nidaamyo difaaceed oo xagga hawada ah, dareemayana saameynada 10 iyo miraha qaraar ee ay dowladiisa ka guratay hardankii ka dhexeeyay Iran iyo Yahuudda ee 12 maalin qaatay, waxa uu agaasimaha warfaafinta iyo jihaynta ee wasaaradda difaaca ee xukuumadda Baqdaad leeyahay. Baahida ugu weyn ee uu xilligan qaba dalkeenna waa in uu helo nidaamyo difaaceed oo dhanka hawada ah. Muhiimadda ugu horreysa ee aan u tafaxeedan doonna xilligan hirgelinteedana waa sidii aan u heli lahayn nidaamyadaasi. Xukuumaddeennana waxa ay lacag xooggan iyo miisaaniyad ballaaran u gaar yeeshay sidii ay u soo gadan lahayd nidaamyadaasi iyo sidii ay ugu hubeyn lahayd ciidamadeeda dhanka hawada. Alliwaa Taxsiin Al-Khifaaji, agaasimaha warfaafinta iyo jihaynta ee wasaaradda difaaca ee xukuumadda Baqdaad, ayaa hadalkiisa sii raaciyey xilli uu u warramayay warbaahinta Al-Jazeera in xukuumaddiisa ay heshiisyo ka kaalmeenayay helitaanka nidaamyo difaaceed oo dhanka hawada ah ay kula jirta dowladda Faransiiska, ayna ka filayso garab istaag dhanka raadaarada ah. xildheeraha arrimaha ammaanka iyo militariga ee lagu magacaabay Xuseyn Aljanaabi ayaa dhankiisa tilmaamaya in nidaamyada difaaca ee xagga hawada ah ee xilligan ku jira tursaanada ciidanka Ciraaq aanay la falgeli karin halisyada xilligan ka taagan mandiqadda. Tabardarnaanta nidaamyada difaaca ee ay wajahayso Ciraaq ayuuna xildheerahan ku tilmaamaya in ay sabab u noqotay inuu Ciraaq iska noqdo saaxa furan oo aanan difaacan karin madax bannaanidiisa. 14-kii bishii Juun ee sanadkan oo ah maalin kadib markii uu kayaanka sahyuuniga ah weerarkiisa ku kadiyey dowladda Iiraan, xukuumadda dalka Ciraaq ayaa cabasho rasmi ah u gudbisatay waxa loogu yeero golaha ammaanka ee dawliga ah oo hoostaga qaramada midoobay, iyadoona dacwo ka gudbisay maamulka Yahuudda kuna eedeysay in uu jabsaday kuna takrifalay hawadeeda xilli uu xadgudubyo militari ka sameynayay gobolka. Wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Ciraaqiga ah ayaana bayaan ay maalinkaasi soo saartay ku cambaareysay falalka ay hawadeeda ku bannaysatay xukuumadda gumaysiga, iyadoona intaasi ku dartay in kayaanka sahyuuniga ah uu kula kacay xadgudub toos ah oo ka dhan ah madax bannaanideeda kadib markii uu isticmaalay hawadeeda. Mowqica juqraafiyadeed ee uu ku yaallo dalka Ciraaq ayaa ka dhigaya mid u dhexeeya awoodaha galbeedka iyo bariga. Madaxdii dalkan soo martay wixii ka dambeeyey sanadkii 2003 ayaana had iyo goor isku dayayay in ay ciyaaraan doorka dhexdhexaadiyaha galbeedka iyo bariga, balse arrintan ayaa ku sababtay taklifo aad u badan. Xukuumadda Baqdaad ayaana ku guuleysan, sida uu tilmaamayay Aljanaabi, in ay kasbato kalsoonida Ruushka iyo Shiinaha oo hordhaan u ah awoodaha bariga, sidoo kalena kumaysan guuleysan in ay kasbato kalsoonida Maraykanka iyo awoodaha galbeedka ee uu horkacaya. Amma khabiirka dhaqaale ee Axmed Ansaari ee u dhashay dalka Ciraaq waxa uu isagu qabaa in ay xukuumadda Baqdaad qasab ku tahay in ay waayo aragnimo ka kororsato xiisadii ugu dambeysay ee dhex martay Yahuudda iyo Iiraan, isagoona xoojiyey lama huraannimada uu Ciraaq u qabo in uu u madax bannaanaado dhaqaalihiisa iyo amnigiisa, weliba si gaar ah xilligan ay mandiqadda ka aloosan yihiin rabshadaha waaweyn. Dalka Ciraaq si toos ah ayay u saameeyeen xiisadihii u dambeeyey ee ku dhuftay mandiqadda. Dhaqaalaha dalkan oo ku tiirsan doolarka ayaana mar waliba halis ugu jira in uu dhulka tago sababa ku aadan hoos u dhaca ballaaran ee caalamiyan uu sameynayo doolarka Maraykanka, sidaba ay tilmaamayaan khubarada ka soo jeeda dalkan ee xog ogaalka ah. Isaga oo ka hadlaya waxyaabaha xilligan la gudboon xukuumadda Baqdaad ee u horseedi kara xasilooni nisbi ah oo dhanka dhaqaalaheeda ah, waxa uu khabiirka reer Ciraaq ee Axmed Ansaari leeyahay, xilligan waxa ay dowladda Ciraaq u baahan tahay in aysan si dhammaystiran ugu tiirsanaanin marinbiyoodka Hurmuz, shidaalkeedana waa in ay ka soo degsataa marinka Kirkuk ee dhanka Turkiga xiga, waana in ay soo afjartaa mashaakisha kala dhexeeya Kurdistaaniyiinta iyo shirkadaha Turkiga.
markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan taxadiyaad amni oo soo wajahay mashruuc ay Marokko ku doonayso isku xirka dalalka saaxilka Afrika iyo badweynta Atlantiga. Waxaana ah warbixinta soo jeedinaya Cabdifataax Faarax Diiriye.
Dowladda Marokko ayaa soo jeedinaysay mashruuc ballaaran oo marinbadeed lagu siinayo wadamo aan bad lahayn oo ku yaala gobolka saaxilka. Mashruucani ayaana dalalkani u suuragelinaya inay gaaraan badweynta Atlantiga iyadoo la sii marayo kumanaan kilomitir oo wadooyin ah, laakiin hirgelintiisu waxay wajahaysaa caqabado ka jira gobolka oo ay ka mid yihiin isbeddelka geosiyaasadeed iyo sidoo kale mujaahidiinta ka halgama dalalkaasi oo rabaa inay xukunka ka tuuraan maamulada ka jira dalalkaasi. Boqorka Marokko Maxamed Kalixaad ayaa mashruucani kaga dhawaaqay khudbad uu jeediyey sanadkii 2023 isagoo yiri, waxaan soo jeedinayaa in la bilaabo hindise caalami ah oo loogu talagalay in lagu suurageliyo inay wadamada saaxilka gaaraan xeebaha badweynta Atlantiga, gaar ahaan xeebta gobolka Saxraa Garbi oo dhul ay ku muransan yihiin Marokko iyo jabhada Polisario ee gacansaar kale leh Algeria. Rabaad ayaana hiigsanaysa inay xoojiso saameynta ay ku leedahay qaaradda Afrika iyadoo islamar ahaantaasna siinaysa dhiirigelin xooggan oo horumarineed gobolka lagu muransan yahay kaasoo juqraafi ahaan ugu dhow wadamada saaxilka Afrika. Daafurka mashruucani ayaa ku soo beegmaya iyadoo uu isbeddelo ka dhacay dalalka Mali, Burkina Faso iyo Niger, kuwaasi oo dhammaantood ka tirsan wadamada saaxilka Afrika. Wadamadani qaniga ku ah kheyraadka ayaa sameystay isbahaysiyo, waxaana hoggaanka u qabtay maamulo militari ah oo xukunka ku qabsaday Afganbi intii u dhexeysay sanadihii 2020 ilaa 2023, iyagoo iskaashi la sameystay Ruushka kadib markii ay dalalkoodu ka ceyriyeen Faransiiska oo horey u soo gumaystay. iyadoo isbeddeladaasi la laqaw midowga Afrika iyo ururka dhaqaalaha ee galbeedka Afrika ee loo soo gaabiyo ECOWAS ayaa qaatay go'aamo sii go'doomiyay saddexdan wadan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Niger ninka lagu magacaabo Bakar Yawu oo boqorka Maroko ku qaabilay magaalada Rabat isaga iyo wasiirada arrimaha dibadda ee Burkina Faso iyo Mali dhamaadkii bishii Abriil ee la soo dhaafay ayaa waxa uu yiri Maroko waxay ka mid tahay dalalkii ugu horeeyay ee aan isfaham ka helnay xilli ururka ECOWAS iyo dalalka kale ay qarka u saaran yihiin inay dagaal nagu qaadaan. Saddexda wasiir waxay muujiyeen sida ay dalalkooda uga go'an tahay dardargelinta fulinta mashruucani ay ku dhawaaqday Maroko, waxayna bishii September ee sanadkii 2023 sameysteen isbahaysiga saaxilka. Saddexda wadan waxay hadda ku tiirsan yihiin dekedo ku yaala dhowr wadan oo ku midaysan magaca ECOWAS, kuwaasi oo kala Benin, Togo, Senegal, Ivory Coast iyo Ghana, laakiin si xiriirka xun ay la leeyihiin kooxdani ayaa halis gelin kara isticmaalka dekedahooda. Haweeneyda cilmi baaraha ee lagu magacaabo Beatrice Meza oo ka tirsan jaamacadda Rabat ee caalamiga ayaa sheegtay in xaaladda gobolka saaxilku ay ka sii dartay sabab la xiriira fashilka howlgallada military ee dowladaha Yurub dhowaan ka sameeyeen dalalkaasi, sida howlgalka Burkina ee Faransiisku horkacayay kaasoo ku soo idlaaday fashil iyo natiijo la'aan. Haweeneydani waxay soo kale sheegtay in dalka Maroko uu juqraafi ahaan u muuqdo inuu yahay saddex xagal isku xira Afrika iyo dalalka reer galbeedka oo uu hadda isku dayayo inuu ka faa'iidaysto fashilka howlgalladii horey loogu hirgeliyay gobolka, isagoo isu muujinaya inuu yahay dal lagu kalsoonaan karo oo ay Afrika iyo Yurub u arkaan mid la shaqaysan karo. Waxaa weli taagan su'aal muhiim ah oo ah sida uu mashruucani u noqon karo mid miro dhala ah iyo halka laga heli doono dhaqaalihiisa. Warbixin ay daabacday majalada Africa on Movement ee laga leeyahay dalka Maroko ayaa lagu sheegay in Mareykanka, Faransiiska iyo qaar ka mid ah dalalka Khaliijka Carabta ay suuragal tahay inay ka qayb qaataan maalgelinta mashruuca cusub ee Maroko ku doonayso inay ku noqoto dal muhiimad istaraatiijiyad leh, iyadoo la xusay in dowladahani hore ay si rasmi ah u muujiyeen taageeradooda ku aadan mashruucani. Sida uu sheegay madaxa macadka istaraatiijiyadda ee Maroko Cabdimaalik Calwi, mashruucani ayaa noqon doono shabakad waddooyin ah oo isku xiri doona dalalka Chad, Niger, Mali, Burkina Faso iyo Mauritania, iyagoo si toos ah ula midoobaya dowladda Maroko. Waxaana la filayaa in hirgelinta mashruucani ku kaco lacag ku dhow $1 billion. Ilaa hadda lama caddeyn waddada rasmiga ah ee la qorsheynayo in la mariyo, iyadoo ay jirta masaafo qiyaastii 3,000 kilomitir oo u dhexeysa Jaad iyo Maroko. Waxayna khubaradu sheegay in Jaad ay u muuqato mid si xaddidan uga qaybgalayso mashruucani marka loo eego isbahaysiga saddex geesoodka ah ee kale. Sida uu sheegay madaxa xarunta caalamiga ah ee daraasaadka iyo fikirka saaxilka ee Sadiiq Aba, qabiilkan reer Niger ee Sadiiq Aba ayaa sheegay in weli ay jiraan tallaabooyin badan oo la qaaday kor inta aan la hirgelin mashruucani, maadaama aysan jirin ilaa hadda shabakad waddooyin ah ama tareeno oo isku xira dalalkaasi, isagoo xusay in sidoo kale tirada baabuurta ee wadamada gobolku ay aad u yartahay, taasoo caqabad weyn ku noqon karta dhaqangelinta mashruuca. Redaya Muri oo ka tirsan xarunta siyaasadaha ee Koonfurt cusub ayaa sheegay in waddada cusub ee dhanka dhulka ah oo isku xiraysa Maroko iyo Mauritania ay hadda marayso heer gabagaba ah, iyadoo dowladdu ay si xoogan uga shaqeynayso dhismaheeda gudaha si loo xaqiijiyo in marinkaasi uu si joogto ah u shaqeeyo, balse mashruuca dhismaha waddooyinka ayaa si weyn ugu xiran xaaladda amniga ah ee dalalka saaxilka. Sida uu sheegay Cabdimaalik Calwi oo ah madaxa macadka istaraatiijiyadda ee Maroko, isagoo xusay in haddii rabshado ama iska hor imaadyo dhacaan ay shaqooyinku si toos ay u istaagi doonaan, maadaama gobolku uu weli wajahayo weeraro joogto ah oo ay fulinayaan jihaadiyiinta dagaalka adiga kula jira ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga dalalkaasi. Dhinaca dhoofinta iyo soo dejintu waxaa la qorsheynayaa in dekedda cusub ee daqiiltu Adlasi oo laga dhisayo galbeedka Saxaraha Afrika, taasoo laga doonayo inay noqoto xarunta ugu weyn ee mashruuca Maroko loogu talagalay in lagu xoojiyo horumarinta gobolka isla markaana lagu fududeeyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga ee bariga iyo galbeedka Afrika. Mashruucani oo qiimihiisu gaarayo $1.2 billion oo euro, una dhiganta $1.4 billion oo dollar, ayaa la bilaabay dhammaadkii sanadkii 2020, waxaana laga hirgeliyay deegaan ku yaala bartamaha gobolka, taasoo ilaa hadda la dhammaystiray 38% ka mid ah, iyadoo la filayo in dekedu ay si rasmi ah u shaqo bilowdo sanadka 2028.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوت خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وحب نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
Gudahana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka midlamida waxaan idin ku dhaafaynaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuhu.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى. عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري.